Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантан бүгүн 29 январь күнгө жума, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмунун. Кызматка киришкен президент Садыр Жапаров ант берген күнү сүйлөгөн сөзүнүн урунтуу учурларын талдайбыз.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес.
Чет элдик мекендештер Кыргызстандын жаңы бийлигинен кандай кадамдарды күтүшөт?
Жардам берем мигранттарды өз мекендерине алып келем деген болсо, ишеничи болсо керек деген ойдомун.
Нарында 23 жаштагы келиндин өлүмүнө шектүү эркек кармалды. Анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле эл аралык кабардан Москвада сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апелляциялык арызын четке кагып абакта калтырганы жөнүндө деле баяндоо угасыз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук соту 28 январда мурдагы премьер-министр Абылгазиевдин бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Адвокат Данияр Эркинбаев сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттана турганын журналисттерге маалымдады. Атайын кызмат мурдагы өкмөт башчысыны бийликте турганда Кумтөр Голд ишканасына жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26 январда кармаган. УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байуу беренеси менен дагы шек саналып жатканын айткан. Буга чейин экс-премьер-министр былтыр октябрда пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында сурак бергени белгилүү. Сурактан кийин ал журналисттерге жетекчи болуп турганда эч кандай мыйзам бузбаганын билдирген. Мухаммед Калай Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде өкмөткө келип, 2020 жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Орусияда Москва облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарынын арызын четке какты. Анда саясатчынын адвокаттары Навальныйды 30 күнгө тергөө абагына камакка алуу боюнча Химки шаардык сотунун чечими мыйзам бузуу менен кабыл алынганын билдиришкен. Арызды караган судья бул жүйөлөрдү негизсиз деп четке какты. Саясатчынын адвокаты Ольга Михайлова сот чечимин мыйзамсыз деп атап, ага каршы адам укуктары боюнча Европа сотуна даттана турганын билдирди.
Он находится один, у него карантин, в камере больше никого нету.
Биз Алексей Навальныйга байланыштуу акыркы окуялар саясий мотив менен болуп жатат деп эсептейбиз. Аны саясаттан четтетүү, саясий ишмердигин толук токтотуу үчүн кармап камакка алышты деп айтты Ольга Михайлова. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен аэропортто кармалган. Ага карата Иврашы иши боюнча шарттуу жазага камакка алууга алмаштырылганы айтылган. 30 күнгө камалган. 23 январда Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын ондогон шаар өтүп, анын жүрүшүндө 4000 жакын адам кармалган. Саясатчыны абактан бошотууну бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери, эл аралык уюмдар талап кылышууда. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарат. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сомму каражаты бар экенин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында күрөө парламент тиешелүү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алганына байланыштуу кайтарылат. Буга чейин мыйзамда шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, күрөөнү кайтарып берүү тууралуу жоолор камтылган эмес. Жогорку кеңеш шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү 27 январда кабыл алган. 2020 жылдын 4 октябрындагы шайлоого 16 саясий партия катышкан. 5-6 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы толкундоолордон кийин анын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кыргызстанда бийлик алмашкан. Тажикстанда оппозициялык саясатчы Махмурат Одинаев 14 жылга кесилди. Ага карата бейбаштык жана экстремизмге чакыруу беренелери боюнча чечимди Дүйшөнбү шаарындагы Рудаки райондук соту 28 январда кабыл алды. Одинаевдин уулу Хабибулла Ризоев дагы бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 58 000 сомону айыпка жыгылды. Ата бала Одинаевдер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагышты. Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Махмурат Одинаев былтыр 20 ноябрда жылдан бери дайынсыз. Ага чейин Одинаев дүйшөмбүнүн мэри Рустам Эмомалига кайрылып, өлкөдөгү азык-түлүктүн баасынын кымбатташына каршы акция уюштурууга уруксат сураган. 5 декабрда Тажикстандын башкы прокуратурасы Одинаев дүйшөмбүдө кармалганын билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов октябрда Бишкекте болгон массалык башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 айга камалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын 28 январда карады. Ал баш калаадагы номер 1 тергөө абагында кармала турган болду. Актоочу тарап соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Курсан Асанов Жазык кодексинин имараттарды жана мекемелерди басып алуу беренеси боюнча айыпталып 26 январда кармалган. Ал 10 январда мөөнөттөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышып, жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алган. АКШ-дагы Novavax компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын натыйжалуулугу 90% көрсөткөнүн жарыялады. Бул вакцина Улуу Британияда сынактан өткөн. 28 январда Novavax компаниясынын билдирүүсүндө бул вакцина коронавирустун жаңы түрүнө дагы каршы колдонула турганы аныкталды. Бирок Түштүк Африкадан дүйнө жүзүнө өтө тездик менен жайылып жаткан вирустун түрүнө анын салыштырмалуу такканчы кылуусу төмөнүрөк болуп жатканы айтылууда.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы баткен. Ош, Жалал Абад облустарында 11, Талас жергесинде 8, Чүй өрөөнүндө 6 градус жылыйт. Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -9, Бийик Тоолуу райондордо -13, Бишкек шаарында +5 градус болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. 10 январдагы шайлоодо жеңишчи аталган Садыр Жапаров ант берип, президенттик кызматка расмий киришти. Ал инаугурация учурундагы жарым сааттык сөзүндө экономиканын абалына, карыз маселесине, ички тышкы саясатка кеңири токтолду. Айбек Бийбосунов Кыргызстандын 6-нчы президентинин билдирүүсүнүн урунттуу учурларына токтолот.
Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Президент Садыр Жапаровдун 28 январда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзү 27 минутага созулду. Кайрылуунун 18 минутасы кыргыз, калганы орус тилинде болду. Жапаров президенттик кызматка расмий киришип жатып сүйлөгөн сөзүндө бийликке келишине себеп болгон октябрь айындагы элдик толкундолорго кенен токтолду. Ал 5 октябрда элдин парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабынын бийликти биротоло кетирүү талабына өсүп жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүш болгонун айтты.
Өлкөбүз баш аламандыктын жана мыйзамсыздыктын чеңгээлинде калаарда улуттук ынтымакты сактоо үчүн 5 октябрь күнү элибиз аттанып жапа тырмак талап кылган кыял тилектен урмат үчүн чогуу чаран жоопкерчиликти тайманбай өз мойнубузга алып абалды турукташтыра алдык.
Садыр Жапаров ошол эле учурда Кыргызстан бийликти мөөнөтүнө мурда кетиши менен аяктаган элдик толкундолордун өлкөсү катары таанылганын билдирди. Президент мындай окуялардын арты коомдогу ыркты кетире турганын айтып, өлкөдөгү саясий күчтөрдү, улуттук азчылыктарды жана диний конфессияларды коомдун баардык катмарын максатташ болууга чакырды. Мындан тышкары Садыр Жапаров өзү колдоп келген президенттик башкаруу формасына дагы бир жолу түшүндүрмө берди.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Ошондуктан дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Садыр Жапаровдун инаугурация учурундагы сөзүнөн анын камбарата саржас кестери, жогорку нарын каскады сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашыруу максаты бар экени белгилүү болду. Ал ушундай жол менен жумушчу орундарды түзүп, миңдеген мигрант бекендештерди өлкөгө кайтарып келсе болорун айтты. Жапаров мындан башка ишке ашыра турган долбоорлордун атын атаган жок, бирок президент болуп шайланган мөөнөттөгү пландары боюнча мындай деди.
Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш.
Садыр Жапаров Кыргызстандын тышкы саясаты көп векторлуу боло турганына басым жасады. Ал өз билдирүүсүнүн тышкы саясатка байланыштуу бөлүгүнүн башында оор учурда бир туугандык колун сунган өлкөлөргө, ириде Орусияга терең ыраазычылык билдиребиз деди. Ал эми Кыргызстан менен чектешкен кошуна төрт мамлекеттин ичинен Казакстан, Өзбекстан жана Кытай өлкөлөрүнүн атын атады. Тышкы саясат боюнча Садыр Жапаровдун сөзүнөн үзүндү келтирели.
Эгемен Кыргызстан Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Бириккен улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразиялык экономикалык союз, Түрк мамлекеттер кеңеши жана башка эл аралык уюмдарда эл аралык милдеттенмелерин татыктуу улантат деп ишендирем.
Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүнүн соңунда Кыргызстандын азыркы абалына токтолуп, канааттандырарлык деп сыпаттагандан алысмын деди. Ошондой эле экономикалык кризистен чыгууда элдин колдоосуна муктаж экенин билдирди.
30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
28 январда ант берип президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров 10 январдагы президенттик шайлоодо добуш бергендердин 79.20%нын колдоосуна ээ болгон эле. Ал шайлоого шайлоочулардын 39.16% катышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми Түркиянын сырткы көчүмөн университетинин доценти Сердар Йылмаз менен маектешебиз. Ал Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташтык президент Садыр Жапаровдун бийлигинде кандай нукта өзгөрөрүн, эки өлкө ортосундагы саясий жана экономикалык алакалар тууралуу кесиптешим Эльвира Будачиевага ой бөлүштү.
Саламатсызбы, Сердар мырза. 28 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий кызматына баштады. Негизи эле Түркия тарап Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга кандай көз карашты болду?
Түркиянын соңу олайларда
Түркия Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга күтүп тур, анан көр деген тактиканы колдонду. Жада калса, былтыр октябрда түрк жарандарына Кыргызстанга баруу кооптуу экендиги да айтылды. Анткени Кыргызстандагы жарандардын өкмөттөн талап кылган ыкмасы бийликтеги ак партиянын көз карашы менен дал келбейт. Андыктан түрк бийлиги Кыргызстандагы саясий окуяларга четтен гана көз салып, бир тараптан жаңы келе турган өкмөттүн алгачкы кадамдарын байкап турду.
Азырлыклы болмуштур.
Инаугурацияда президент Садыр Жапаров өнөктөш өлкөлөр, анын ичинде Түркия менен алакаларда чоң мааниге ээ экенин билдирди. Түркиянын тышкы саясатында эми Кыргызстандын орду кандай болот деп ойлойсуз?
Кыргызстан Түркия үчүн чок önemli бир өлкө.
Бул суроого Кыргызстан Түркия үчүн эң маанилүү өлкөлөрдүн бири деп баштагым келет. Бирок эки өлкө саясий же экономикалык жактан чоң ийгиликтерге жетише алган жок деп да айтар элем. Ал эми эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык 300 миллион доллардын тегерегинде. Башкача айтканда Кыргызстан Түркиянын Борбор Азиядагы эң аз соода кылган эки өлкөнүн бири. Ал эми тышкы саясатка келсек, 2016 жылы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин эки өлкө ортосунда ФТО кыймылына байланыштуу саясий кризис чыкканы баарыбыздын эсибизде. Ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин маанисиз мүнөздөмөсүнөн улам алакалар солгундаган. Кийин бийликке Сооронбай Жээнбековдун келиши деле муздарды бир аз ээриткени менен Түркия үчүн Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин маанилүү бир өлкөсү болуу менен гана чектелип турат. Президент Садыр Жапаровдун инаугурациясында айткан сөздөрүн карай турган болсок, ал алгач коңшу мамлекеттер менен, андан кийин Орусия, Кытай жана Түркия менен кызматташтыкты жакшыртууга убада берди. Бирок Түркиянын тышкы саясатында Кыргызстан менен болгон мамилеси начарлап кетти деп айталам.
Мындан кийин эми эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык кандай болот деп ойлойсуз?
Экономик илишкилер
Экономикалык карым-катнашка токтоло турган болсом, акыркы жылдар көрсөткүчтөр абдан төмөндөп кетти. Мисалы, 2017 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы сооданын көлөмү 483 миллион долларга жетиптир. Учурда бул сумма 300 миллион доллардын тегерегинде деп айтылып келет. Буга албетте пандемияда таасир кылды деп ойлойм. Негизи Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүүсү чектелгендиктен кыргыз бийлигинин улам алмашканы жана башка факторлор чогулуп отуруп эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык байланышты да солгундатты. Жаңы келген бийлик бул көйгөйлөрдү чечиш үчүн түрк ишкерлерин өлкөгө чакырып, аларга шарт түзүп бериши керек. Анткени Түркиянын учурда Кыргызстанда 300 миллион долларлык инвестициясы бар. Бирок мисалы коңшу Казакстанда Түркиянын 15-20 миллиард доллар инвестициясы турат. Ушундан улам айырманы ачык айкын көрсөк болот.
Президент Садыр Жапаровдун келиши Түркия менен болгон мамилени өзгөртө алабы?
İkili ilişkiler Жээнбеков döneminde olduğu gibi duran...
İki taraftuğu mamileler Жээнбеков birlikte turgan maldağıday turuktu bol boyutta oylayım. Sadır Japarov'ın inaugurasyasında. Türkiye'den söz kılışı çoğun manige. Birok Japarov birlikte gelgende ek ölkönü mamilesi tuğu çokuğa jetet degenge koşulbayım. Ankeni Kırgızstan'dağı FETÖ mekteplerin işmerdüğülügü ek ölkönü mamilesinde çeçücü rol doynoy. Negizgi sıra bu Sadır Japarov FETÖ mekteplerine kanday mamile gılat. Buğa çeyinke Kırgız birligindegiler FETÖ kıymılımının yeri шаркак иш кылгандыктан эгер Жапаров да бул жолдон кете турган болсо, анда Түркия менен мамиле солгундайт. Албетте мунун баары Садыр Жапаровдун Түркияга биринчи расмий сапарында көрсөтө турган мамиле деп билинет. Ал эми президент Садыр Жапаровдун алдында чоң милдет турат. Ал өлкөнүн экономикасын алдыга жылдыруу, ишсиз жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, коррупция менен күрөшүү сыяктуу көйгөйлөрдү чечкенде гана ички жана тышкы саясат өз нугун табат деп ойлойм.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Доцент Сердар Йылмаз менен мен Эльвира Будайчиева маек курдум. Чоң рахмат.
Чет элде иштеп жүргөн кыргызстандыктар жаңы бийликтен кандай кадамдарды күтүшөт? Мисалы, Орусияда, Түркияда 100 миңдеген кыргызстандыктар өзгөрүүлөргө үмүт артып отурушат. Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы ушул темада баяндайт.
Чет жакта Кыргызстандагы соңку окуяларга, өлкөдөгү алга тынчсыздануу менен карап, өлкөнүн өнүгү жолуна түшүшүн тилеген миграциядагы мекендештер бул күнү Бишкекте Кыргызстандын 6-чы президентинин ант берүү аземин акмалап, Садыр Жапаровдун сөзүн кунт коюп угушту.
Эл чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептейм.
Жапаровдун мындай убадасын миграциядагы мекендештер илгери үмүт менен кабыл алышты. Бир топ жылдан бери Стамбулда иштеген Элмира Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын тапкан акчасы бир кыйла азайып, чет жерде да жумуш таппай кыйналып турушканын айтты.
Өзү айтып, эгерде кыргыз мигранттарга жардам берем, мигранттарды өз мекендерине алып келем деген болсо, алдагы кандайдыр бир өзүнүн ишеничи болсо керек деген ойдомун. Азыркы тапта биздин Түркияда жашаган мигранттар үчүн жашоо шарт абдан эле оор болуп атат. Ишсиздик, мисалы, мен тааныган көп кыргыздар жумушу жок ушул убакта. Мисалы, мен өзүм бир жарым айдан ашып баратат, жумушу жокмун.
Ал эми Москвада чакан ишкерлик кылган Самат Уранкай Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал жакшырган убакта чет жактагы мигранттар өздөрү акырындык менен кайтат деген ойдо. Анын белгилешинче, ушул тапта сыртка иш издеп чыга тургандардын санын азайтуу маанилүү.
Мигранттарга иш орун менен камсыз кылып, жумуш орун түзүп берүү менен эле эмес, саламаттык сактоонун сапатынын бийик болушу, билим берүүнүн сапатынын жакшырышы, ошондой эле сөз эркиндиги, сот адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарынын адилеттүүлүгү, кылмыштуулук, кылмыштуу топтордун көбөйүшү, ушунун баардыгы мигранттардын келүү мекенине келүүсүнө бир тоскоолук жараткандай, андан башка дагы ушул мамлекеттик пенсия пособияларынын көбөйүшү, ушунун баардыгында бир өзгөрүүлөр болсо, анан бир жылда эмес, бир айда эмес, акырындык менен бир сыртка чыгуу, биринчиден сыртка чыгуу азайып, анан сырттагылар анан акырындык менен Кыргызстанга бир кайтып келүү процесси болсо керек. Бул
бир топ жыл Орусияда жүрүп, эми Америка Кошмо Штаттарына ишке барган Нурланбек Кайымов жаңы президент Жапаров биринчи кезекте элдин бийликке, мамлекеттик башкарууга болгон ишенимин кайтарыш керек деп эсептейт.
мигранттар качан кайтат? Бийликке болгон ишеним, айланасындагы коррупционерлер жок болгондо, коррупцияны жок кылганда, бийликке болгон ишеним артырганда, анан системаны, эски системаны түп тамыры менен өзгөрткөндө гана болот.
Кайымов чет жакта билим менен кесиптик тажрыйба алган мыкты адистерден, ишкердик кылып капчыгын толтурган ишкерлерден кайтышы үчүн алгач Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасында төңкөрүлүш жасалышы керектигин айтат.
Ошол жерде бир эме кылыш керек, реформа кылыш керекчи. Кадрларды дагы өзгөртүш керек, чынчыл, жаш, иштей турган алып келиш керек. Ошолорго жакшы шарт түзүп бере турган болсо, түп тамыры менен өзгөртүпчү, министрликтердин эмесин кыскартып, ошондо жакшы болот. Анан Грузиядагы мисалы Эсенг өлкөлөрүнүн катарына келген илгери, мына Саакашвилинин эле опытун карап туруп, бир жылга жетпей иш элдин ишенимине алып, эл дагы ишенип.
Кыргызстандын 1 миллиондой жумушка жарамдуу жараны чет өлкөлөргө убактылуу агылып, эмгек миграциясынын агымында. Алардын эсебинен жылда Кыргызстанга 2.5 миллиард доллардай акча которулат. Былтыр пандемия жана жер жерлердеги карантин чараларына байланыштуу баардык өлкөлөрдө жумуш орундары кыскарып, чет жактагы эмгек мигранттары бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушту. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Сот мурдагы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин бөгөт чарасын карап, аны 26 мартка чейин камакта калтырды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да 2 айга камалды. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Одинаев 14 жылга кесилди. АКШнын Novavax компаниясы коронавируска каршы өз вакцинасынын оң натыйжасы 90% көрсөткөнүн билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарат. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сому бар. Орусиялык даңазалуу актер Василий Лановой дүйнө салды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, 29 январда уктурууну улантабыз. Москва облустук соту 28 январда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апелляциялык арызын четке кагып абакта калтырды. Химки шаардык соту аны 30 күнгө камакка алуу тууралуу өкүм чыгарган. Шаршембиде саясатчынын тарапташтарынын үйлөрү, кеңселери тинтилди. Анын бир тууганы Олег Навальный менен оппозиционер негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любов Соболь 48 саатка камалды. Аларга санитардык эпидемиологиялык эрежени бузду деген айып коюлду. Кененирээк Эленора Бешимбек кызы баяндайт.
Шаршамбиде полиция Москвадагы тергөө абагында отурган Алексей Навальный менен анын тарапташтарынын үйлөрүндө жалпысынан 15 тинтүү жүргүздү. Күч органдары саясатчынын бир тууганы Олег менен ал негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любов Собольду өткөн жекшембидеги каршылык акцияларынан улам кармап кетти. Алар пандемия маалында эл топтоп санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузган деп айыпталып жатат. Навальныйдын командасы тинтүү мыйзамсыз экенин, анын башкы максаты коркутуу болгонун айтып чыгышты. Мунун алдында оппозициячыл саясатчыны коргоп колдогон келерки акция 31 январда өтөрү айтылган. 47 жаштагы Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен аэропортто камакка алынган. Аны Евразия компаниясынын иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузган деп айып коюлуп, бөгөт чарасы катары 30 күнгө камакка алуу тандалып алынган. 23 январда Орусиянын ондогон шаарларында Навальныйдын абактан бошотулушун талап кылган акциялар өтүп, анын жүрүшүндө 4000 адам кармалган. Навальныйдын ууландырылышын кийинчерээк камалып, аны коргоп колдоп чыккан тарапташтарынын камалышын бир катар батыш мамлекеттери айыптап чыккан. АКШнын президенти Джо Байден орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө Навальныйдын маселесин көтөргөнү белгилүү болгон. Кошмо Штаттарынын жаңы дайындалган мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Навальныйга байланыштуу камтымачылыгын билдирди.
As I say, we have a deep concern for Mr. Navalny's safety and security.
Биз Навальный мырзанын коопсуздугуна терең тынчсызданып турабыз. Эң негизгиси анын үнү. Бул көпчүлүктүн, көпчүлүк орусиялыктардын үнү. Бул үндү өчүрбөй, аны угуу керек.
Өткөн аптада
Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду орус президенти Владимир Путинге таандык деген имараттар тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жердеги Путинге таандык деген хан сарай тууралуу сөз болот. Бул фильмди YouTube порталында ошондон бери 10 миллион адам көрдү. Путин бул имараттар ага жана анын жакындарына тиешелүү эмес экенин билдирген. Апта башында Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Навальныйдан улам Москвага каршы жаңы санкцияларды салуу маселесин талкуулаган, бирок Брюссель жолугушуусунда кандайдыр бир чечим кабыл алынган эмес. Еврошаркеттин лидерлери алгач орус бийлигин Навальныйды бошотууга чакырып, аны азат кылууга аракет кыларын айтышкан. Уюмдун тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Боррель жакынкы күндөрү Москвага келиши мүмкүн экени айтылган. Орусиянын бийлиги болсо батыштын мындай аракетин ички ишке ийлигишүү катары баалап, Шинбек кызы, Азаттык.
Нарындын Кочкор районунда 23 жаштагы аялдын өлүмүнө шектүү 25 жаштагы эркек кармалды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү жаран келин менен жакын тааныш болгон адам өлүмүнө жеткирген окуянын чоо жайын милиция териштирүүдө. Кененирээк Бексултан Мамбетов айтып берет.
2021 жылдын 23 январ күнү Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө саат 21:30 чамасында Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну Чоң Карагызур өрөөнүнүн Тынай Булак кыштоосундагы сарайда адамдын жансыз тенеси жаткандыгы боюнча билдирген. Аталган билдирүү боюнча ыкчам тергөө тобу барган учурда сарайдагы 3 бөлмөлүү үйдөн 20-25 жаштагы аялдын жансыз тенеси табылган. Ага сыртынан кароо жүргүзгөн маалда күч колдонулуп өлтүрүлгөнү маалым болгон. Каза болгон жаран Чүй облусунун Сокулук районунун 1998 жылы туулганы аныкталган. Аны өлтүргө шек саналып жакын таанышы кармалды. Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Кундуз Эсенгулова билдирди.
Бул боюнча ыкчам ишмердүүлүктү жүргүзүү натыйжасында шектүү Ош облусунун Нокат районунан жогорудагы кылмышка шектүү катары Таткен облусунун тургуну 95 жылы туулган жаран кармалган. Учурда бул боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан алынып келип жатат шектүү. Тергөө иштери жүргүзүлмөкчү.
Адам өмүрүн алган окуя Чоң Карагыжур өрөөнүнүн Тынай Булак кыштоосундагы сарайда болгон. Атын атагысы келбеген сарайдын ээси окуя болгон учурда Ысык Көл облусунда жүргөнүн, киши өлтүрүүгө шектелип жаткан жаранды 1.5 ай мурун тааныштар аркылуу мал бактыруу максатында сарайга алып барганын айтты.
Андан кийин ошо чабан өзү бул жака келип продукт алып антип кетип атты, анан телефон менен сүйлөшчүмүн. Анан акыркы убакта мен дагы ошо жумуштар менен 3-4 күн болгон сүйлөшпөй калганыма. Анан такыр эле телефону өчүк болуп атканынан ушу кошунанын барып берип коюңузчу деп эметкем, өйдө жака өзүм тетип бир жакта жүрдүм эле, көл жакта. Анан кошунам айтты, ким искенин билбейм деди, ошо бирөөсү өлүп калыптыр төшөктө деп. Анда түз эле Кочкорго келиңиз сиз, байке мен көлдөн барайын, түз эле ровдого барабы. Анан деп анан ровдуга келип эметип, анан ровдо отурлар менен жакырса ошо тиги кыз экен да.
Сарайдын ээси малчысы үйлөнөм деп айтып жүргөнүн да кошумчалап, окуя кандай болгону белгисиз экенин билдирди.
Анан дагы чалып калды, ушу келинчек алган там, үйлөнгөн там деп. Анан өзүм аялым менен ажырашып кеткен мурун деди. Анан үйлөнгөн атам шаардан келатат, ушу сүйлөшкөн кызым. Көз үйлөнөлү деп атабыз, каршы эмеспи деди. Өзүм макул болуп анда үйлөнүп алсаң мейли, анда жакшы болот өзүңө дагы. Жакшы эле болчу, бир кирсем ушу жакшы учурашып бир эле көргөм алыз деле. Анан мындай ошо кезде кыйноолор болуп атса айтмак да, мени алып кеткиңиз мүмкүнүз депчи.
Ал эми каза болгон кыздын бир тууганы окуя боюнча айтуудан баш тартты.
Ал жөнүндө билбейм, маалымат бербели коеюнчу.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жылдан жылга гендерлик жана үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2,5 миңден 3,5 миңге чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 миңден түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9 миңден ашты. Статистика көрсөткөндөй, алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко чейин жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарына зомбулук көрсөтөт. Аялдар күйөөлөрүнө карата зомбулук кылган фактылар да бар. Ага байланыштуу 2019 жылы 158 окуя катталган. Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаеванын айтымында гендерлик зомбулукка турмуштагы жетишпеген жашоо шарт себеп болот.
Көбөйүп атканы баягы эле үй бүлөлүк каржы маселесинен чыгып атат. Основной ошол жаштар жумушсуз. Баягы жумуш жоктугунан айласы кеткенде стресстерин снимать этишет. Анан ичип алган киши үйгө келсе, аялы бир нерсе десе, аялы монстр көрүнөт. Анан эле талкалашып эле бири бирин сабышып жаткашат. Мен ойлойм да, ушуну мектеп жашында болобу, тиги ошо кичинекей кезинен тарбиялаш керек го.
Улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020-жылы 14% жогорулаган. Ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн маалымдаган. Жыл башынан бери бир нече аял зомбулуктун курмандыгы болду. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
29-январдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 минутта да эфирдебиз. Ода Азаттык Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 29-январ жума күнкү уктурууну улантабыз. Ант берип расмий түрдө кызматка киришкен президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүн коомчулук кандай кабыл алды? Мамлекет башчы ишти эмнеден башташ керек? Калктын пикирин угабыз.
Тартипти орнотуш керек. Жеген ичкендерди бүт ирети менен ордуна коюш керек.
Таластагы жер үй алтын кенин текшерген элдик комиссия калкты калдык сактоочу жайдын курулушу талапка ылайык эместигин айтууда, кеңири токтолобуз. Ошондой эле кылмыш ишине кириптер болгон экс өкмөт башчылары тууралуу айтып беребиз жана Баткендеги чарба кайылынын абалынан кабар алабыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттары сот чечимине каршы Европа сотуна даттана турганын билдиришүүдө. Адвокат Ольга Михайлова 27-январда бул тууралуу кабарлады. Москва облустук соту ага чейин Навальныйдын адвокаттарынын арызын четке каккан. Саясатчынын актоочулары Навальныйды 30 күнгө тергөө абагына камакка алуу боюнча Химки шаардык сотунун чечимин мыйзамсыз деп өтүнүшүп, аны жокко чыгаруу боюнча сотко даттанышкан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарат. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сом каражаты бар экенин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында күрөө парламент 27-январда тиешелүү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алганына байланыштуу кайтарылат. Буга чейин мыйзамда шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, күрөөнү кайтарып берүү тууралуу жоболор камтылган эмес. Жогорку кеңеш шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү 27-январда кабыл алган. 2020-жылдын 4-октябрында болгон шайлоого 16 саясий партия катышкан. 5-6 октябрда шайлоонун жыйынтыгына каршы толкундоолордон кийин Кыргызстанда бийлик алмашып, Оршайком шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган. Кыргызстандан мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук соту 28-январда анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Адвокат Данияр Эркинбаев сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттана турганын журналисттерге билдирди. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр Голд ишканасына жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26-январда кармаган. УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байуу беренеси менен дагы шек саналып жатканын айткан. Буга чейин экс-премьер-министр былтыр октябрда пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында сурак бергени белгилүү. Сурактан кийин ал журналисттерге жетекчи болуп турганда эч кандай мыйзам бузбаганын билдирген. Мухаммедкалый Абылгазиев 2018-жылы 20-апрелде өкмөткө келип, 2020-жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Одинаев 14 жылга кесилди. Ага карата бейбаштык жана экстремизмге чакыруу беренелери боюнча чечимди Дүйшөмбү шаарындагы Рудаки райондук соту 28 январда кабыл алды. Одинаевдин уулу Хабибулла Ризоев дагы бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 58 000 сом айыпка жыгылды. Ата бала өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып жатышат. Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Одинаев Дүйшөмбүнүн мэри Рустам Эмомалиге кайрылып, өлкөдөгү азык-түлүктүн баасынын кымбатташына каршы акция уюштурууга былтыр ноябрда уруксат сурагандан кийин дайынсыз болгон. Тажикстандын башкы прокуратурасы бир нече күндөн кийин гана Одинаев Дүйшөмбүдө кармалганын билдирген. Кыргызстанда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов октябрда Бишкекте болгон жапырт башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 айга камалды. 1-май райондук соту Асановдун бөгө чарасын 28 январда карады. Ал баш калаадагы №1 тергөө абагында кармала турган болду. Актоочу тарап соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Курсан Асанов Жазык кодексинин имарат жана мекемени басып алуу беренеси боюнча айыпталып 26 январда кармалган. Ал 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышып, жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алган. АКШдагы Novavax компаниясы коронавируска каршы вакцинасынын натыйжасы 90% көрсөткөнүн жарыялады. Бул вакцина Британияда сынактан өткөн. Аталган компания 28 январда билдиргендей, өз вакцинасын коронавирустун жаңы түрүнө каршы колдонууга болот, бирок Түштүк Африкадан дүйнө жүзүнө өтө тездик менен жайылып жаткан вирустун жаңы түрүнө туруштук бериши төмөнүрөөк болуп жатканы айтылды.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырды жаңылыктар менен. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биздин баракчалар бардык социалдык тармактарда ачылган: Facebook, Instagram, ВКонтакте жана башка социалдык желилерде биздин макала баяндар менен таанышып, видеолорду көрүп, сунуш пикирлерди түз жазып турсаңыз болот. Антверп расмий түрдө кызматка киришкен президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүн коомчулук кандай кабыл алды? Жапаров алгачкы ишин эмнеден башташы керек? Ал коомдогу каршылаш, саясий топторду бириктирип, консолидация кыла алабы? Жаңы бийликке байланыштуу коомчулуктагы реакция жана Садыр Жапаровдан эл эмнени күтөт? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу толугураак сунуш кылат.
Инаугурация 28 январда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп, 2020-жылдын октябрь окуяларынын шаары менен бийликке келген Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтү башталды. Иш чарага катардагы жарандар, коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү, ата мекендик жана чет элдик маалымат каражаттарынын жетекчилери болуп, жалпысынан 1000 киши катышты. Садыр Жапаров президент катары биринчи кайрылуусун кылды. Андагы урунтуу билдирүүлөр боюнча укук коргоочу Азиза Абдырасулова мындай деди:
кошуна өлкөлөр менен жакшы мамиледе болобуз деди. Тышкы саясат боюнча айтты. Экономиканы көтөрөмүн, сыртта жүргөн мигранттарды алып келемин деди. Анан кийин улуттар аралык мамилени жакшыртам деди. Диний конфессиялардын арасындагы мамилени жакшыртам деди. Ошол сөздөрдүн арасында адам укугуна дагы мындай кичине болсо дагы басым жасап кетти Кыргызстанда. Адам укугу бузулбасын деп.
Тышкы саясат демекчи дипломат Аскар Бешимов жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен Кыргызстан кандай саясат жүргүзүшү керектиги тууралуу Азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Биз көп тараптуу, чыныгы көп тараптуу. Баары менен достук мамиле түзүшкө азырыбызда эң зарыл иш ошол. Бүт саясий, экономикалык, маалымат жагынан толугу менен биз Россияга көз карандыбыз. Ошол эле учурда бизде бүгүнкү убакта Европа биримдик менен, АКШ менен биздин мамилебиз ошол эле Кытай менен нөлгө түшүп кеткен. Ошону эми азыр оңдоого жакшы шарт түзүлүп атат.
Садыр Жапаров буга чейин президенттик шайлоого талапкер болуп катышкан атаандаштары менен кызматташтарын айтып, саясий күчтөрдү консолидация кылуу, элдин башын бириктирүү ниетин билдирген. Андан бери талапкерлердин экөө Абдил Сегизбаев менен Курсан Асанов камалып кетти. Садыр Жапаровдун инаугурациясында президенттикке атсалышкандардын ичинен Бабыржан Төлбаев, Арстанбек Абдылдаев, Имамиден Ташев көз көрүндү. Шайлоого талапкер болуп катышкандагы бир саясатчы Равшан Жээнбеков чакыруу албаганын айтып мындай деди:
Эми мен бир нерсеге таң калдым. Пресс службасы айтып атты көп маалымат каражаттарынан кандидаттардын баардыгы инаугурацияга чакырылды деп айтылды. Бирок мен байкадым, көп кандидаттар чакырылган жок. Бирок азырынча айтылган сөз менен жасалган иш бул багытта айырмасы бар.
Жапаров президент катары алгачкы кайрылуусунда өзү да камтып эткендей, Кыргызстанда экономикалык, саясий оор шартта, анын үстүнө коронавирус пандемиясы маалында ишке киришип жатат. Ал өлкөнүн тагдырына керт баш менен жооп берин айтты жана убада берди. Адатта президенттер кызматка киришкенден кийин алгачкы 1-2 жылын саясий күчтөр менен кармашуу менен өткөргөнүн, митинг пикеттер токтогонун айтып келишет. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев азыркы абал тууралуу мындай деди.
Эми кырдаал оңтойлуу, бир чети оңтойлуу, анткени азыр жана саясий реформаларды жасоого бул коомчулукта колдоо абдан чоң да, элдин ишеними чоң. Ошон үчүн жана орчундуу реформаларды тез жасап кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок экинчи чети оор, анткени кандай кылган күндө дагы өлкөбүз өтө оор социалдык экономикалык кризис абалында турат да.
Мурдагы башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев жаңы бийлик анын башында турган Садыр Жапаров аткара турчу иштер жана жоопкерчилик тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бийликти бир колго алганы, ал жоопкерчиликти бир колго алганы болуп саналат. Себеп дегенде бизде мына 10 жылдан бери өзүңүздөр көрүп турасыздар, бийлик бар, жоопкерчилик эч кимде жок. Садыр Нургожоевичко бунун баардыгын кылганга, бул убадаларын аткарганга 1-2 жыл керек.
Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров элге мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун арттыруу, жоопкерчиликти жогорулатуу, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү сыяктуу убадаларды калың берди. Кадрлар сынак менен тандалат деп бир нече жолу кайталады. Ишкер жана талдоочу Марат Саматов кат-кат ооларын аткаруу жана инаугурация тууралуу мындай деди.
Жанакы залды көрсөткөндө эле бир топ көңүлүм суу түштү да, жалаң эле эски жүздөр. Мындай да, бул өтө бир принципиалдуу иш чара, мааракеэ, чоң мааракеэ. Анан биз ошол сүрөттөн баягы эле эски жүздөрдү көрүп отурсак, анан кандай бир жаңылыктардан үмүт кылышыбыз мүмкүн?
Бул жолу президенттин ант бир аземи Бишкектин Алатау аянтында орнотулган чоң экрандан да түз көрсөтүлдү. Аянтка 200 чамалуу адам чогулуп, инаугурацияны баштан аяк көрүштү. Алар жаңы президенттен эмне күтөт? Биз сурамжылоо кылдык.
Эң биринчи тартипти орнотуш керек. Экинчиден жеген ичкендерди бүт ирети менен ордуна коюш керек.
Эң эскиси элге калыс болсун. Элдин тумакта алып жүрсүн. Ак Чолтой президент болсун. Кыргыз мамлекетинин алдыны көздөй сурай берсин.
Кыргызстанда былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акциясы жапыр тополоңго айланып, ал күч менен бийлик алмаштырылган. Анда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Садыр Жапаровдун тарапташтары абактан чыгарып алган эле. 10 январда өткөн шайлоодо Жапаров шайлоого катышкандардын 80% чукулунун добушун алып, президенттикке шайланды. Бул ирет добуш берүүгө шайлоочулардын 39.16% катышты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргызстанда кезектеги премьер-министр, өкмөттү 2 жылдан ашык башкарган Мухаммед Калай Абылгазиев кылмыш ишине кириптер болуп камалды. Өлкөнүн эгемен 30 жылдык тарыхында 23 өкмөт башчы алмашса, анын 10 кылмыш иши ачылган. Алардын 6-10 сот түрмөгө кесе, 5 экс-премьер али күнчө издөөдө. Кыргыз премьерлеринин таржымалына кайрылабыз. Кезекти Бакыт Асановго берем.
Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 23 премьер-министр өкмөттү башкарды. Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев 2 ирет премьерликке келсе, Роза Отунбаева апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген. Президенттерден Аскар Акаевтан башкасы саясий алимке өкмөттү башкарып, андан кийин гана жеткен. 23 экс-премьердин ичинен дээрлик жарымы кылмыш ишине кириптер болгон. 26 январда камакка алынган Мухаммед Калай Абылгазиев кара тизмеге кирген 10-өкмөт башчы болуп калды. Кыргызстандан мурунку премьерлер эмне айып жыгылганын төмөндө токтололу. 2005 жылдагы жоо казын ынкылабынан кийин Акаевдин тушундагы акыркы өкмөттү башкарган Николай Танаев капсалаңдуу тизмени баштайт. Кыргыз өкмөтүн 2002-2005 жылдары жетектеп, кийин Орусияга чыгып кеткен Танаев 6 кылмыштын фигурант экендиги айтылган. Ал негизинен кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген шек саналып жаткандыгын ошол кезде башкы прокуратура билдирген эле. Бирок анын бирөө дагы сотко чейин жеткен эмес. Орусияда ар кыл жогорку кызматтарды аркалап жүрүп, Танаев былтыр 74 жашында каза болду. Эки жолу өкмөттү башкарган Курманбек Байкиев кылмышы козголуп, сыртынан сот өкүмү чыккандардын катарын толуктайт. Албетте, Байкиев өкмөттө эмес, мамлекеттин башында турган учурдагы кылмыш үчүн жазага тартылган. Тагыраагы, Байкиевди 2010 жылдагы апрель окуялары учурунда 90 жакын адамдын өмүрүн алган ок атууга күнөөлүү деп таап, 30 жылга сыртынан кесилген. 11 жылдан бери Байкиев Беларусьта жашап келет. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, калыс сот жүргөн жок деген жүйөнү кайталоодо. Апрель ынкылабынан кийин иш козголуп, сыртынан соттолгон дагы бир мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов кыргыз өкмөтүн 2009-2010 жылдары башкарган Үсөнов Ал Атуу аянтындагы тынч жарандарга ок атууга байланыштуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Эл аралык издөөдө жүргөн Үсөнов 3 жыл мурун Беларусьта Даниил Урицкий деген ысым менен пайда болгон. Минсктин сыртындагы улуттук биотехнологиялык корпорацияны жетектеп барандуу ишкер болуп чыга келди. Бакиевдин заманындагы өкмөттү башкарган Игорь Чудиновго Бишкектин айланасында жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып 2018 жылы тагылды. Ал 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп сот тарабынан табылып 5 миллион сом айып пул салынган. Бул өкүм күчүнө киргенде Чудинов депутаттык мандатынан ажыраган эле. Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу коррупциялык чырдын бири Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодон тутанган. Анын алкагында 2012-2014 жылдардагы премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев менен 2017-2018 жылдары өкмөттү башкарган Сапар Исаков жазага тартылды. Исаков 15 жылга эркинен ажыратылса, Сатыбалдиев 7,5 жылга кесилген. Былтыр октябрдагы элдик толкундоонун күчү менен экөө тең түрмөдөн бошотулган. Андан бери Исаковдун кайда экени белгисиз. Сатыбалдиев болсо учурда ден соолугуна байланыштуу ооруканада экендиги кабарланды. Бишкек жылуулук электр борборундагы чырга 2 жолу өкмөттү башкарып, 2011-2017 жылдары мамлекетти жетектеген Алмазбек Атамбаев дагы ээлешти. 2019 жылы августта камалган Атамбаевга башка дагы бир нече факт боюнча кылмыш иши козголгон. Ал учурда Бишкектеги номер 47 абакта отурат. Ошентип Атамбаев өлкө тарыхындагы темир тор артында отурган биринчи мурдагы президент болуп калды. Өлкө парламенттик системага баштангандан кийин өз партиясы менен жогорку кеңешке келип премьерликке дайын алган Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго баш катаандаш болуп күрөшкө чыкканда ага карата бир нече кылмыш иши козголду. Мунун айынан саясий дымагы күчтүү Бабанов Республика партиясынын лидерлигинен кеткенин жарыялаган. Ушул тапта Бабанов өзүнө козголгон кылмыш иштер боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен финансы полициясына маалымалы менен барып сурак берип жүрөт. Октябрдагы башаламандыкта чоң саясатка кайтканын жарыялаган Бабанов эмне кылмыш иштерине кириптер экенин өзү дагы укук коргоо органдары да коомчулукка түшүндүрө элек. Кыргыз өкмөтүн 1998 жылы башкарган академик Кубанычбек Жумалиевке укук коргоо органдарынын суроолору соңку кезде күчөдү. Былтыр жазында финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын кабарлаган. Ага Алмаалда коррупцияга элдешкиз күрөш жарыялаган жарандык активист Сыймык Жапикеевдин арызы түрткү болгон. 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин Жапикеев финансы полициясын жетектеп калды. Эми ал Жумалиевдин мүлкүнүн чоо жайын аягына чыгарууга убада берип келет. Дал ушундай кырдаалдан улам кыргыз премьерлери кабылган капсалаңдуу тагдырды кантип түшүндүрсө болот? Мыйзам үстөмдүгүнүн көрсөткүчүбү же кезектеги саясий кризисте өкмөт башчы садага чабуулабы деген суроолор коомчулукта актуалдуу болууда. Мурдагы премьер-министрлердин бири Феликс Кулов бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрөт. Анын пикиринде премьер коллегиалдуу органдын жетекчиси болгондуктан көпчүлүк учурда өкмөттүн иш үчүн өзү жооп берүүгө туура келет.
Согласно закону о правительстве
Өкмөт боюнча мыйзамга ылайык министрлер кабинети коллективдүү орган болуп саналат. Премьер-министр ички гана бир нече маселени эске албаганда өз алдынча чечим кабыл ала албайт. Ошондуктан ал кол алдындагы адистердин айтканына таянып иш алып барат. Бирок кийин иш козголгондо дал ушул жагдай эске алынып, анан териштирилиши керек.
Это неправильно и незаконно.
Ошол эле кезде Борбор Азиядагы коррупция маселелерин иликтеп келе жаткан адис Эркай Мамбеталиева мунун баарын жемкорлуктун желеси жайылгандыгынан көрүүдө.
Саясий эркин жоктугун караш керек, анан
баалуулуктардын жоктугу. Акыркы жылдары ушундай бир бизде лидер деген түшүнүк жок калгандыгын да билдиреби деп ойлойм да. Бирди айтып, а өздөрү болсо уялбай жанагындай иштерге барып, анан каякта гана, анан кантип анан биз тиги ошонун кесепетинен мына ушул ситуацияга келип атабыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы премьер-министрлерди эң көп алмаштырган өлкө болуп саналат. Советтер союзу урагандан берки 30 жылда Казакстанда 11 премьер-министр алмашса, Өзбекстанда 5 ирет, Тажикстанда 8 жолу өкмөт отставкага кеткен. Ал эми Түркмөнстанда министрлер кабинетин президент өзү жетектейт. Баса, азыр сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбооруна ылайык, эми премьер-министр деген кызмат жоюлганы турат. Жаңы президент бийликтин эки тизген бир чылбырын колуна алып, аткаруу бийлигин өзү карамагына алат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Сот мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бөгө чарасын карап, аны 26 мартка чейин камакта калтырды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да 2 айга камалды. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Адинаев 14 жылга кесилди. Эл аралык биатлончулар бирикмесинин мурдагы жетекчилигинин системалык коррупциясынын жана этикага жатпаган жүрүм турумунун далилдери аныкталды. АКШнын Novavax компаниясы коронавируска каршы өз вакцинасынын оң натыйжасы 90% көрсөткөнүн билдирди. О Орусиялык даңазалуу актер Василий Лановой дүйнө салды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарат. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сому бар. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 29 январь. Таластагы жер үй Алтын Кенинде калдык сактоочу жайдын курулушу талапка ылайык эмес. Мындай пикирин кен боюнча түзүлгөн элдик комиссия билдирүүдө. Буга байланыштуу өкмөт мүчөлөрү, ишкананын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар жыйын курду. Ошол эле кезде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу вице-премьер-министр Артем Новиков ушул кыштын аягына чейин ишканадан алтындын биринчи куймасы алынат деп айткан. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Жер үй алтын кени боюнча түзүлгөн элдик комиссиянын мүчөсү журналист Күнбот Момоконов кенди иштетүү укугун алган Альянс Алтын ишканасы калдык сактоочу жайды туура эмес куруп жатканын айтууда. Анын баамында ишкана техникалык нормаларды
жерге спарение болот, мисалы үчүн 30 мисалы үчүн жайында ал жерде бир болмот дегенде 30 градус ысык турган болсо жердин астында сөзсүз түрдө спарение бар да. Спарение жок деп Тиана проектине жазып атпай, ал деген салкын тоодун этегиндеги деп. Ал жерде болбот дегенде 30 градуска чейин жайында ысык болот. Алтын менен алдында суу барбы, жокпу, кандай болбосун коркунучту алдын алуу үчүн булар ошо геомембрананы тешилбей турган абалда жасаш керек эле да. Анын үстүнө 15 миллион тонна жанагы сухой эме сианид төгөттүп атпай 15 миллион тонна, сен элестетип көр.
Элдик комиссия бир жыл мурун түзүлгөн. Алар кен иштеткен Алтын Альянс ишканасынын ишин көзөмөл кылып турат. 21 январда ишкананын жетекчилиги жана Талас облусунун бийлиги сөз болуп жаткан элдик комиссиянын өкүлдөрүн чогултуп жыйын курган. Ишкананын өкүлү Кубат Болотканов эл айткан кемчиликтер жоюлат деп ишендирүүдө.
Бир жылдан бери эле кирип чыгып эле болгон Альянс Алтындын ишмердүүлүгүн эметтиршет да мындай карап текшерип өздөрүнүн кемчиликтерди көрсөтүүчүлөрдү айтып келе жатышат. Анан алардын айткан нерселерин компания албетте эске алып жойгонго, кемчиликтерди жана кетирилген туура эмес жасалып калган жумуштар болсо ошону оңдоп келе жатат, оңдогонго аракет кылып эле келатат.
Өкмөттүн Таластагы өкүлү Айбек Бусурманкулов ишкананын өкүлдөрү менен жергиликтүү элдин жыйынына катышканын интернетке жарыялаган видео менен сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Бирок анын өзүнө байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал Facebook-тагы баракчасына буларды жазган.
Коомчулук тарабынан калдыктарды сактоочу жайды салдырып жаткан учурда геомембрана бар жерлерде тешик бар деген күмөндүү ойлорду айтышкан. Андыктан айтылган жүйөлөрдү аныктоо боюнча чет мамлекеттен компания келип, калдык сактоочу жайдын курулуш процессинде кетирилген кемчиликтерди көрсөтүү үчүн атайын коомдук активисттерди чакырды. Бүгүн биз дагы айтып жатабыз. Компания эл менен ачык диалогко барып, өзүнүн ачыктыгын, мыйзамдуулугун көрсөтүшү керек. учурда буга чоң мүмкүнчүлүк бар
деп жазылат билдирүүдө. Айбек Бусурманкулов кезинде жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деген талап менен маселе көтөрүп жүргөн жарандык активист катары белгилүү болчу. Ал октябрь окуяларынан кийин келген жаңы өкмөттүн таластагы өкүлү болуп дайындалган. Жыйынга экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын адистери да барган. Бирок алар көзөмөл кылган ишинин жыйынтыгы белгисиз бойдон калды. Аталган инспекциянын өкүлдөрүнөн маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Жер үй алтын кенин Альянс Алтын ишканасы 2015 жылдан бери иштедет. Ишкананын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035 жылга чейин жарактуу. 2020 жылдын октябрь айындагы тополоңдо аталган кенге белгисиз адамдар бастырып киришип, имаратын өрттөп кеткендиги маалымдалган. Ишкананын жетекчилиги кеминде 10-15 миллион доллар зыян тарткандыгын билдирген. Ишкананын өкүлү Кубат Болотканов талкаланган жабдыктарды оңдоп түзөө иштери аяктап, ишкананын жумушу бир калыпта түштү деп айтууда.
Ошо калыбына келтирүү иштери жасалып атат, дагы жасалып элек жумуштар туруп атат алдыда.
Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева аталган факт боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында ишке байланыштуу 100 жакын киши күбө катары суралган. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков январь айынын башында жер үй алтын кенине барган. Ал иш сапарында жазга чейин ишканадан алтындын биринчи куймасы алынат деп айткан жайы бар. Милан Кадаров, Азаттык.
Эки миң он үчүнчү жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы Баткен районунун Чарбак айылында чыр чыгып 30 ашуун адам барымтага алынып кыйла ызы чуу жараткан. Чарбак айылына Өзбекстандын Ушар айылы аркылуу өтүп турган сууда жолда ошол окуядан кийин жабылган. Ичүүчү суу жана жол Өзбекстанда айланып жеткирилгени менен жашоо кунары учуп бир тоо көчүп башка аймактарга кетүүдө. Буга далил айылдын мектебинде окуяга чейин 130 бала билим алса, азыр 68 гана окуу калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Чарбакка барып келди.
Мына аркабызда Өзбекстан коңшу тажиктер, мына үйлөр тажик.
Чарбак айылынын тургуну Баатыр эне Нарынса Абдылатканова учурда эки келини менен эч кандай эгин айдалбаган, мал жандыгы да жок короодо жашап жатат. Балдары каражат табуу үчүн Орусияда жумуштап жүрөт. Эки жанында ар жагындагы кошуналары баары өзбекстандыктар. Айылда сууга суу жок, жумуш жок, утурумдук эле жашап жаткандайбыз дейт.
Жашоо кыйын болуп атат. Балдарым жок, Россияга кеткен, күйөөм өтүп кетти. Ушу неберелерди багып отурам. Бир келин, үч неберени багып отурам. Өзүм анда границада жашайбыз. Коркуп жашап отурабыз да, же көчүп кете албайбыз. Балдар ошол эч нерсе жок, кетти. Же үй жок, киреше жок, эгин экпейм. Эгин эге албайм. Ушу балдарым пенсиям бар. Балдарым кичине балдарга жөнөтөт. Ошону менен жашап отурабыз. Жолубуз кыйын, бир жерге бара албайм. Көчүп кете албасак эч нерсе жок бул жерде. Балдарга мектеп, мектебибизде болсо 60 окуучу калды. Мектеп жабылайын деп атат. Жаштар баары көчүп кетип атат.
Чарбак айылында 2013 жылы кошуна турган Өзбекстандын Ушар айылынын тургундары менен жаңжалга чейин жол каттамы, сууга суу Өзбекстан аркылуу келип турган. Чек ара талаштан кийин жол да, суу да токтоп, тоону ашып өткөн жол аркылуу каттап калышкан. Ошол учурда бийлик өкүлдөрү айылга спорттук имарат, мектеп, жол, суу, медициналык тейлөө баары чечилет деп убадалаган. Бирок айылдын азыркы абалы кейиштүү болуп турат дейт чарбактык Таштанбай Орманов.
Кагылышуудан кийин кескин биздин айылда жашообуз мындай начарлап кетти да. Бизге жакшы шарттар болбой калды. Суубуз эң биринчи жашоо үчүн керектүү болгон суубуз токтоп калды. Себеби жолубуз дагы, суубуз дагы алдын бир болгон да мынал коңшу Өзбекстандын айылынын тургундары менен. 13 жылдан баштап жолубузду дагы, суубузду дагы алардан өтпөй калдык. Биздин айылда ички жана тышкы миграция күчөдү. Ошол мезгилде 75 кочолук жашап турган болсо, бүгүнкү күндө 56-57 кочолук калдык. Суу болбогондон кийин, жетиштүү шарт болбогондон кийин ушу 20 ашык үй бүлө бүгүнкү күндө көчүп башка жака кетип калышкан. Ошол миграцияны бүгүнкү күндө биздин айылда токтотсок болот. Кантип? Мисалы үчүн бизге шарт болуш керек да. Мына чек арадагы айыл деген статуска ээ да. Эң биринчи жашоо үчүн суу керек. Суубуз жок. Ошол 2013 баштап биздин жерлерибиз кысыр калууда. Эгин ала албайбыз. Бирок налогтон бошотулганыбыз жок да.
Чарбак айылында жашоо кунары учкандай болуп, жаштар дээрлик калган эмес. 70'ten ашык кожолуктан учурда туруктуу жашап турганы 50'den араң ашат. Калганы дурусураак, тынчыраак шарттары бар конуш издеп көчүп кетишкен. Окуяга чейин айылдык мектепте окуган балдар 130'дай болсо, азыр жарымы калган. Окуучу саны жетпегендиктен 2-чи класс жабылган. Мектептин абалы жакшы эмес дейт директор Руслан Боташов.
Учурда мектептин устундары немелери чирип баштадык да, улам жаңы көрдүңүздөр, пайдалы дагы жарылып, астында эми жакынкы жылдары ремонтко муктаж да мектеп.
Канча мугалим, канча окуучу бар?
15 мугалим, 68 окуучу бар мектепте азыркы учурда. Мурда жакынкы 10 жылдары мурда 120'ga чейин жеткен окуучулардын саны, анан 95-97 болгон. Улам эми ушул эл улам чет жака көчүп чыгып кетип атканына байланыштуу окуучулардын саны дагы күндөн күнгө азайып атат. Көчүп кетип атышат.
2013 жылы айылга уадалаган курулуштарда толук жасалбай, ичүүчү суу жеткирилип, бир ФАП курулган. Жан башына бир соткадан ашыгыраак жер үлүшү тийген. Айылдагы орто мектепте эң көп окуган класста 8 бала окуса, эң азында 5 бала бар. Ээси жок турган үйлөр 20'dan ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
29 январдагы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки бир саатта деле Азаттык радиосу эфирде болот. Кызыктуу макала баяндарды камдап койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattık.org.